Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote kwa kila mbote na beno nyoso bilandi ya Radio Yangemba, Radio Kapi, beno mebakajiliwa kwa kulanda weto ntsangwa nkufi yao yae. Na kizunga ituri, bisalu nyoso ya mwankitime salamave ya antika suka ya bubu yae ya kilumbwa tanu na mbanza bunye. Sabala zole melunga katuka vana bakesa la kampani ya kutala mikanda bantwadisi matoma ampe bisadilu nyoso ya kezi etaka. Beta kwenda na suite kifu wapi sikame ya andika bubu kampani samu na kupesa mangwele ya kunwalisa kimbevu wa COVID-19 na mbaza bukavu. Mbote diaka na kizunga ituri bisalu nyoso ya mungkitime salama ve ya ndika suka bubu yae ya kilumbu watanu na mbaza bunya. Bisalu ta salama ve kulandana na mutindu inyo des associations culturelles pour le développement de l'ituri inadi na mungkufi za bisaka yao. Divula yae mevukana mpe yake vukisaka mkangu nyoso pe makanda ya kele na ituri bao metelemina kufwa bantu mingi ba civil na bimvuka binwani inake landana na kati ya kizunga yae kele na état de siège. Nsango ya Martial Kizabia Mungu nange na Napleurich Mambo.
Kubanda nsuka kilumbu ya tano yae, bainzo ya kinkita nyoso meba kama na inda ya boulevard ya liberation pe na balabala ituri, mezibula veba mwelo na yao, nzoka kuna bisalu ya kinkita kele ya ngolo. Bilundulu ya mbongo, bazandu, kifuru ya kutekisi na pitilo ya mpezi bukaka ve. Kutambula ya bantumabilu na banzila ya nene kuizaka kulumuka. Kaka mobi tukutuku fondaka Monika mutindo ke salamaka ve bilumbu ya nkaka. Samu na baina kubikaka diambu yae, nkangu mewila mboka na bau, samu na kutelemina mutindu bakena kukufu wa bantu na teletuali ya jugu na irumu na bilumbu yae. Janvye bini ikwale, ntuadisi ya unadi kena kulomba na bamfumu ya état de siège na kukitula na ntuala ya mbebe na bau. Na bantangu ya ntonono ya mpimpa ya kilumbu ya iya, samu na kukandika imbi inalenda salama, bamfumu ya bantumabilu kuizaka fuluka na ntuala ya babifulu bakete kisinaka pituloya, samu na kufulu saba reservoir na bau. Na bazando mpe mutindo mosi kaka. Mabute ya nkaka kena kusumba madia ya mingi samu na kulunda. Yafo na sabakana iti, kana banzo kanda ya nkaka kena kundiatisa na mutindo ya mbote, baina ya nkaka mevutu sabana na bainzo.
Betuke bikala kaka na kizunga ituri, commissaire divisionnaire, patience Filemo ya Vamoshind, mezabisa na ba policier ina metindama sabala ya ai na mbanza bunya, bau zitita kisalu mpe, lutumu mepesama na bau, sambu banunga kisalu na bau, na mtindo kufuana kana kisalu na bau kele ya kutanina nkangu mpe, bima na bau, na kitini ina mebakama ba FRDC, mingi na territoire ya irumu mpe na jugu wa pisika, binua ni kele ya angisa ntangu nyoso nkangu, ya ndizabisaka bau na lukutakanu na bau bakebo kilaka parade, bubu na suka, na stade ya bunya. Tsangu ya Clarisse Zindula, nange Jean Goma Makoko.
General Filemon Yav, anwekuza tubate yae nukuza kamona na mbanza yena ya bunya, ya kena kusongisa kukondwa luzitu. Andi zona ve, kukuza mona, ba polisi kena kuzungana na kati ya mbanza. Bampolisi kena kumonisa nkangu mpasi bayayi bamikena kiyekwa ya kutanina. Yina kele mambo ya ntete ya ukuza sala samute bakuza sala kisalo na bau na mutindo ya mbote na kata kizunga yai kele na mavuanga. Generali Patience Filemon Yav anikuzaka tubate ituri na kizunga ya Nord Kivu ya kuzaka baka basoda na bampolisi samu na ukuza nuanisa bimvuka simbaka minduki.
Nabeni mabuta kuluta mafunda makumi tatu na ivwa ya bamitini ya mvita kena kuzinga na mpasi kuluta na site ya Beni. Baketi na bumvwanzi na teritwari ya Irumumpe na teritwari ya nkaka ya Beni. Bake lomba lusadisu ya mutindu nyonso sambu na luzingu na bau. Tango ya Gulen Kasasia kepesama na nana Plurish Mambo.
Bantu tinaka mvita ina kena kuzinga na kifulu meba kama na lupangu ya Witiam Sepak na mbanza ya Beni. Kuzaka tuba eti, bau ukele na ntuala ya kakalakani mingi. Mosi kati na bao meza bisa eti, diambu ya nene kena kutadila kukondwa madia. Kukondwa mbongu ya kutinda bana na malongi, mpe ina ya lusadusu ya mavimpi. Yandi mosi kele na kisalu ve, kutu tatu zonaka kufa bwana nandi. Kana kisalu kuizaka Monika, yandi kele nda sala. Bantu tinaka mvita kena kudila samu eti luya lusadisa bao mingi, kutungila bao inzo ya kulozi na doti ya kimfumu ya kufuana. Bana ina kuizaka bika inzo kanda, kena kulutisa bilumbu ya mvimba na kutambula pamba pamba. Mosi na bao ya bamvula kiteso kumi kuiz kuzaka bwangula eti yandi fondaka na 3e inzo kanda kuzaka manga yandi samu yandi kele longoki ya impa ba uki kudia kambala mosi na kilumbu ya uina ba uki na kusakana samu na kuzimbisa tatu yandi lombaka na bantuadisi ya insi ya kusadisa babu na madi ya pena mbongo ya malongi na ntangu ya ai ntuadisi ya mbanza ya butembo kena kukubika lukutakanu na baina kena taka lusadusu kilumbu ya tanu ntasa kele ya kufiongoni na mambu ya bantu tinaka mvita na mbanza kuzaka tuba Jean Kapitula ntuadisi ya ntanini ya basivil na beni
Beto mbikala kaka na beni, sabala zole, muza bisaka beno mekatua kulunga, katuka vana, bagi na kusala kampani ya mikanda ya bantuadisi matoma pe bisadilu nyonso ya kezi etaka. Chef ya Direction Generale ya Reset na North Kivu antenne ya beni, kele na kiese mutindu bisalu kena kuendila. Paul Mahamba, keza bisa na baina nyonso, mefuta NTTV mbongo samu na bisadilu na bau, bafwa na kusala yao, samu muntu mosi veta tina na kontrolu kena kusalama. Nambanza goma ya mbuzibukaka kilumbu ya iya manaka ya ukele samu na kunwanisa kinsuka miyankangu na bisunga tanu ina mebongisama beto lenda tanga kizunga manyema ya Ituri Kasai mpe North Kivu Bwela daka Sud Kivu sambu na mama Aline Wedraogo yandi kele ntwadisi ya bisalu na ndambu ina na divula kara international na insi na beto ntalu ya mbongo ya mebongisa masambu na bisalu ina kele milioni makumi nana na sambwadi ya dolari ya Amerika ya bauta sadila na bamvula tanu manaka ina tasimba bisalu mingi beto lenda tanga luzingu ya nkangu mavimpi inzo nkanda ya bana mkita bwela mpe bisalu ya nkaka ya lenda kotisa mbongo na nkela ya luzingu ya ba mama mpe bantwe na kumona nyonso ya ai, ntualisi ya kizunga tualisaka munkembo ya ai pesaka na lutumu ya kusalila yao na mtindo kufana kana. General Romei Ekuka Lipopo kene na kinzozolo ya Mathieu Ilunga Shambui. Inki ya nitubaka Betulanda.
À cœur international de respecter la programmation de sa
stratégie 2022. Nzila mosi ya mbote na mpilande na suka beto lungisa mambu nyosu. Ye na mbula matazi, beto luyalu ya kizunga, beto tasala nyoso samu na kunatisa kere international, peba ina kena kusala, samu chibeto kuzaba mbote mbote mambu ya kia angisa mpenza kizunga ya North Kivu. Pamba ve na mvula mosi, beto takuzu wa kiteso ba minota tu, ye beto kezo zila mpenza kufukisa yao na mambu ya beto kele na yao, mbandu bankento ya bame ya mbulaka, toma buta ya kele kaka chikibuti mosi.
De famille monoparentale.
Betuke kwenda na Sud Kivu, ameandika bubu ya kampanye samu na kupesa mangwele ya kunwanisha kimbevu ya COVID-19 na mbanza Bukavu Mukembo Salamaka na centre ya sante ya Labote na komini ya Ibanda. Ya usalamaka na ntwala ya kilandi ya ntwadisi ya kizunga mpe ministre ya kizunga keta la mambo wa mavimpi. Kitini ya zole ya mangwele kele ya mutindu ankaka sambu kangu nyoso konso mtu lenda pona mangwele inanizola ba pesa ya ndikatula AstraZeneca. Betulanda Mark Malango Kashekere kilandi ya ntwadisi ya kizunga ya Sud Kivu na kinzozolo ya Saintia Basinzi Nabisana.
Nul ne dit mutu mosi veke zimbana bampasika na monisa COVID na inza. Kati ya bamvuto mekuza bakama mkubaka mangwele kubanda na ngonda ya tanu betu kuzaka banda weke zinkakalakani kuzaka bakama betu kuzaka terimisa bisalo. Betu kena kumona ti mvuto bubu ya yakele kaka kuza baka mangwele yakena mangwele mingi yakele ina mtu uza pona. Ina betu kena yao yakele dizina ya vaksin veke sala kasi ya kele mangwele ke kuza sala na mutindu betukele bamfumu betuke kutanaka na mafunda nwe batu kama mingi kasi betuke vondave na batu yankaka betuke lomba na bayayi nyoso zona tanina bampangi na babu bakungole bakuza sala lukula betu
le meme exercice de se faire vacciner.
Sanga kwa kupesa benu wake na kizunga Kongo Central wapi sika Societe Civile ya Territoire ya Mwanda metombula ndinga na kumona tiba me iba ndilu ya ntoto na bau na bisali ya Division Provinciale ya Urbanisme ya Mbanza Boma. Kulandana na Jenson Sisi Vimpi, ntwadisi ya Societe Civile ya Force Vive ya Mwanda kezo la kuzaba diambu ina mbote mama ntwadisi ya Mbanza Boma na kimvuka na conservateur ya titre immobilier na mbanza za bisakati loi foncière na ndilu kele na lososanu na ina kele na kata territoire na yao secteur ya bumambungu ata kana yao kele na territoire ya mwanda yao meko taka na circonscription foncière ya mbanza boma sambu yao kele na finakani na mbanza. Betukwenda sukisa awa na mbanza Kinshasa, directeur général ya entreprise Kabong et Fils, bake binama kezi ngaka na nganda ya insina betu wakibukira bao ba diaspora congolaise, kele mba na luyalo ya République démocratique du Congo na kupesa bisadilu na Société nationale d'électricité SNEL, sambuti lotiliki kuvanda ya mbote ya pesa inswa na kunata bisalu mpe kukotisa mbongo na nkela ya insi. Robert Kabongo, tubaka mutindu ina na lukutakanu ya ba diaspora, ina salamaka na Kinshasa na bilumbu kumi na Mwadi tina bilumbu kumi na ivwa ya ngonda pevula beto kele. Kabongo efis benu simba yao ya kele ina nataka maza ya mbote ya kunu wabake bukila linda. Awa nsuka bansangu betu bongisaka sana kupesa benu na nkokila bubu ya bampangi ya luzolo betu wezo lila benu. Luyantuku ya mbote ya suka sabala pe nkokila na mpipa mbote na kate mabuta pe makanda na benu.